azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda öňkü türkmen türk mekteplerinde okuyan we okudan adamlaryň şeýlede Türkiýanyň ýokary hukuk jaýlarynda okuyanlaryň tutsak edilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda Türkmenistanyň Diňeli Wap vilayetinde türk dinçisi Fethullah Gülen bilen bagly gülençiler hereketi diýilýän topara gatnaşyk taýplanyp, adyndan 50 çemet adam tutsak edilipdir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmesiniň söýlerine görä, Livap vilayetiniň Atamarad etrawy Astana babı ovasında 23 aprelde gece saat 10 töwereginde uly reýd geçirilipdir. Gece saat 10da 2-nji ýöretileşdirilen mekteben mugallimleriniň umumy ýaşaýyş jaýyna döküldiler. Bu Astana babı ovasındaky öňkü türk mektebidi. Polisiýanyň we milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärlerini, owa geňeşiniň başlygyny hem yerli polisiýa bölüminiň işgärini, şeýlede mektep müdirini öz üçin alýan jemi 40 adamdan ibaret topar bina kürsäp girdi we bar dady şolsan kitaplary, telefonlary, planşetleri, kompýuter disklerini, hatda namazlyklary ýygna başladylar. Şol gün 7 sany mugallim we olaryň 3 sany mehmany äkidildi. Üstesine mugallimleriň maşgalak zalaryny alyp gitdiler. Günün ertesi ýene dolanyp geldiler we ýene mekdepden 2 adamy şeýlede Atamurat şäheriniň bilim merkeziniň 4 işgärini alyp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi tutsak edilenleriň ählisiniň türk liseýleriniň öňkü mugallimleri hem öňkü okuwçylary dygyna aýdyp sözünün üstüne goşdy. Şeýle dol tutsak edilenleriň maşgala agdalarynyň soňra boşadylandygyny habar berdi. Bu maglumaty geçen şenbe güni Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň häkimet strukturalaryna ýakyn çeşmesi hem tasdiklady. Onuň söýlerine görä 23 maýdan başlap Livap vilayetinde gülönçüler diýip adlandyrylýanlary tutsak etmek boýunça birnäçe reýd geçirilipdir. Tutga tutluklaryň täze tolkunyna türkmen türk mekteplerine gatnaşygy bolan telekeçiler we guruply adamlar düşdi diýip çeşmemizi bildirdi. Ol öz sözüni şeýle dowam etdirdi. Yeni bir reýd 29-njy maýda boldy. 5 mugallim tutsak edildi. Olaryň ählisi geçmişde türk liseýlerinde bilim aldy. Şol günüň özünde Beýik Türkmen başy etrawynyň häkiminiň kömekçisini hem alyp gitdiler. Maňa mälim bolşuna görä häzirki wagtda Türkmenabat şäheriniň Derňew tutsakhanasynda 30 gulay adam saklanýar diýip gizlinlik şerti bilen maglumat beren Çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň kanun goraýjy darasyndaky çeşmemiz aprel aýynyň aýagyndan beri Livap vilayetinde kanun goraýjy daralaryň amala aşyran çäreleriniň netijesinde 50-den gowrak adamyň tutsak edilenligini mälim etdi. Olaryň ählisi türk liseýleriniň öňkü işgärleri, şol sanda guruply telekeçiler. Azatlyk radiosy Türkmenistanda gülönçüler diýilip adlandyrylýanlaryň tutsak edilmegi barada ilkinji gezek 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda habar berdi. Birinji tolkun Aşgabatda we tutuş ýurt boýunça belli telekeçiler degişli boldy. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 150-den gowrak adamyň tutsak edilenligini habar beripdi. Deriňewleriň netijesinde olaryň köpüsi boşadylypdy. Emma onlarça adam uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosyna kanun goraýjy daralardaky çeşmelerden suwdyň ýapyk diňlenşiginiň netijesinde çykarylan kararyň nuskasy gowşdy. 18 adamdan ibaret toporyň düzüminde ada gyzalýan ady belli Aşgabatly telekeçiler, market dükan öňkü eýesi Döwlet Ataýew we Merdem hem alp et restoranlarynyň eýesi Resul Atagildiýew 25 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Agdalan tutsaklaryň ählisiniň geçmişde türk bilim edaralaryna gatnaşygy bardy. Türkmenistanda türk liseýleri 2011-nji ýylda ýapylyp başlandy. Türkmen häkimetleriniň bu çäresiniň mekteplerini maliýeleşdirýänligi aýdylýan türk dinçisi Fethullah Gülen bilen bagly hizmet hereketiniň dini siýasy täsiri bilen bagly bolanlygy çak edilýär. 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede başa barmadyk harby agdarlyşyk tinançlygynyň ýa-ni Aşgabatda 1994-nji ýyldan beri işleýän türkmen türk universiteti hem ýapyldy. Türkiýanyň häkimetleri Fethullah Gülene harby agdarlyşyk finansçığını quramalaşdırmaqda aýplaýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilenleriň işi boýunça türkmen häkimetlerinden resmi kommentary almak boýunça finansçylary netije bermedi. Emma ýurdun häkimet strukturalaryndaky çeşmelerimiz ykdysady kynçylyklary baştan geçirýän Türkmenistanyň ýol başçylarynyň türkmen türk okuw jaýlary bilen bagly türkmenistanlylary ýygyrlamak arkaly Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gövününü tapmak isleyenliğini aydarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendeulut Bayhan devam ettiriyen. Gülönçü düğü güman edilen firmanın Türkmenistanlı şerikleri gözleniyer. Türkiye'nin Eskişehir velayetinin Anadolu Respublikan Sülçülüğü tarafından bu kuruluşuk firmasının amala aşıran işlerine, kerenneçilerinden himmet deyip adlandırılan hayır soğa payını kesip, onu gülönçülere berenliği güman edilen firmanın eyyelerine karşı geçirilen derinov ahtarış işinine 4 adam göz atsın alını. Firmanın Türkmenistanlı şerikleri olsa gözleniyer. Anadolu Respublikan Baştülçülüğünün Metbuat Bürosundan berilen beyannama göre, Kuramaçılıklı ve Maliye Cenayetler Bölümü Kayhan Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın eyyelerinin Gülönçü Topar'a aktardığı. Şolur vaktin özünde de ol Topar'a pul kömeğini edenin arasında mağlumata göre Derngöv işini geçiriyer. Derngöv'de şol firmanın alparan kuruluşuk işlerine kerenneçilerin tölüklerinin himmet deyip adlandırılayan hayır sakavat payını kesip onu Fethullah Gülönün toporuna berenliği arasında yerlikli mağlumatlar ulen delilnamaların tapılanlığı ayan ediliyar. Beyannamada firmanın şeriklerinden daşarı yurda giden Türkmenistan'ın rayatı olan iki Türkmen biznesmen ulen Türkiye'nin rayatı MEK ve AP dağlarının gözlenyenliği mealim ediliyar. Sülçülüğün Metbuat Merkezi'nin beyannamasında güman edilenlerin Türkiye'deki salgıları bilen firma merkezine Novotçu ceza kaziyetinden alınan derngev ve konfiskasiya ıhtiyarnaması bilen gözle vaktarış hem bağırlık işlerinin geçirilenliği, ehli delilnamaların yığın alanlığı. Şolur vaktin özünde de firmanın müdürü TB, hasapçı müdürü NB bilen firmanın işgarları CŞ ve YÖ dağların göz altında alınanlığı haber veriliyor. Ehli sinançlıklara karamazdan Türkmenistan iki biznesmen hakkında haysa morsavur komentariya ya da cikmecik mağlumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar. Yatlap geçtik Türk Metbuatı'nda çıkayan havarlarda gülönçü düğü öydülüp tutsuk edilenlerin arasında həlişinli Türkmenistanlı rayatları hem duş gelinenliğine ayratin ün çekiliyar. Aprel ayında Kütahya şehrinde kurnolun bir operasyada Türkiye'de gülönçülörün öz ara gizliğin ara katnaşı üçün ulanyan Baylok adlı gizliğin havar alış ulgumunu ulanonluğu keskitlenen Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanın rayatı SB adlı bir Türkmen studenti hem göz altına alınıptı. Dekavr ayında geçirilen bir operasyada olsa, gülönçülörün üniversitette studentlerin arasında ıtasiye işlerini alıp barayan tağarlaçısı olmakta ayıplanyan bir Türkmenistanlı talip tutsak edilipti. Şol sahanda Türkmenistan'a hem gülönçü de güman edilen biznesmenler tutsak edilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Sehra. Havarlar günnelü gepleşimizi dinleyicilerimizin hatlarını esaslanan yürüte proyektimizin çayındaki mağlumatımız bilen devam ettiriyaz. Hormatlı arkada adlı rubrikamıza gelen novata katta Türkmen sanlı raya Türkmen migrantlarının pasport kıyınçılığının yenilidilmeğini soruyar. Hormatly arkada, Türkiýede we beýleki ýurtlarda köni pasport bilen gezen müňlerçe raýatymyz bar. Bu raýatlaryň köpüsi ýöneki adam haklarından mahrum. Medisina, okuw, iş şertleri kyn bolan raýatlarymyz bar. Beýleki ýurtlarda bolşaýaly, biziň hem raýatlarymyz zagran pasporty konsulluklarda we ilçhanalarda alyp bilseler sizden hoşal bolardyk. köne pasport bilen geden raýatlarymyz biziň raýatlarymyzdyr. Olary eýe çykalyň. Daşary ýurtlardaky ilçhanalar we konsulluk edaralaryň edýän zady peýdasy ýok. Daşary işler we içeri işler ministrlikleri döwletimiziň iç we daş ýüzüdir. Olary düzeltmesek prestijimiz hem düzelmeýär. Hormatly arkada, sizden haýyşym raýatlarymyzy eýe çykalyň. Bary ýogy 4-5 milyon halkymyz bar. Zagran pasportlary konsulluk we ilçhanalarda bermäge mümkinçilik döredeliň. Proseduralary sadalaşdyralyň, kynlaşdyrmalyň. Hormatlamak bilen Türkmensanyň raýaty. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gafni Klein Associates kompaniýasy Türkmenistanyň galkynyş, garakel we ýaşlar gaz ýataklaryna geçirilen garaşsyz barlyklarynyň netijelerine görä, bu gaz ýataklarynda 27 trilyon kub metr gaz rezerwiniň bardygyny çaklaýar. Bu görkezijiler şu ýylyň 23-24 maýyny awada syýahatçylyk logoguna geçirilen halkara gaz konserni döwrüne mälim edildi. Garaşsız barlıklarının neticelerine göre galkınış, garekel ve yaşlar gaz yataklarındaki tebii gaz resurslarının muktarı 27 trilyon kub metre baravar dip Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı ödüpesini vaqtlayan yerine yetirici Murat Arçayev Halkara Gaz Kongresine eden çıkışını aytdı. Ol Türkmenistan'ın umumi tebii gaz resurslarının meşhur varada durup, häzirki wagtda onun 50 trilyon kub metre barabardygyny mälim etdi. Arçayevin sözüne göre, Türkmenistan'ın tebii gaz baylıkları dünyanın tebii gaz resurslarının 10%-ni emele getirýär. Häzirki wagtda Türkmenistan'da öndürilýän tebii gazyň meşhur bolsa, dünýäde öndürilýän tebii gazyň 2%-ine deň. Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier Türkmenistanyň tebii gaz resurslarynyň möçberini garaşsyz çeşmeler arkaly barlamak mümkinçiliginiň bolmaýanlygy sebäpli bu görkezijiniň näme derejede dogrudygy barada anyk zat aýtmagyň kynlygyny belleýär.
They did the survey more than like 10 years ago. They did.
Gafni Klein and Associates kompaniýasynyň bu maglumaty mundan 10 ýyl çemesi ozal geçirilipdi. Şonu Türkmenistanyň gaz resurslarynyň mukdarynyň 24-26 trilyon kub metre barabardygy aýdylypdy. Dünýäniň energiýa resurslary barada her ýyl hasabat ýaýradýan BP kompaniýasy bu görkezijileri aşaklatyp Türkmenistandaky gaz resurslarynyň mukdarynyň ortaça 17 trilyon kub metre barabardygyny mälim etdi. Häzirki wagtda türkmen häkimetleriniň ýaýradýan bu görkezijileri ören täsin ýöne ýurtda bu netijeleri garaşsyz çeşmeler arkaly barlamak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli onuň reallyk derejesi sini anıklap bilmeýäris. Eger ýurtda 50 trilyon kub metr gaz bolsa, onu BP statistikalary Türkmenistany dünýäde tebii gaz resurslary boýunça birinji ornuna ýerleşdirerdi. Emma muňa ynanmak kyn dip Rus panyr aýdýar. Mundan başga, geçen hepdede Murat Arçayev Türkmenistanyň Neft Gaz Ministrliginiň web saýtyna çap eden beýanatyna Türkmenistanyň uzak möhletliligin durnukly turba geçirji tebii gaz eksporty bäsleşigi ukyplu bolar we sarp edijileriň arasynda uly islegden peýdalanar diýdi. Bilermeniň sözüne görä, türkmen häkimetleri bu maglumatlary edil häzirki pursatda ýaratmak arkaly dünýädäki maýdarlaryň ýa-da hökümetleriň ünsüni çekip türkmen gazyna bolan gyzyklanmany arttırmak isleýärler.
There was, you know, just a couple years ago they used to export gas to three different
Türkmenistan munun ortaça 2 ýyl ozal öz tebii gazyny 3 ugru Irana, Russiýa we Hitaýa eksport edýärdi. Häzirki wagtda bularyň diňe bir saklanyp galyp Türkmenistan diňe Hitaýa gaz akdyrýar. Türkmen häkimetleri topuk ýa-da transgazar ýaly proýektleri durmuşy geçirmäge synanýar. Meniň pikirimçe, olar özlerinde ägirt uly gaz resurslarynyň bardygyny ýlan etmek bilen belki dünýäde bir adam bu gaz geçirji proýektleriň birine milliardlarça dollar maýy goýmagy, onuň girdi jalmagy göz öňünde tutup biler diýip pikir edýän bolmaklary mümkin. Sebäbi eger Türkmenistan 17 trilyon kubmetr tebigi gaz resursymyz bar diýse, ol erwetdel. Ýöne haçynna Türkmenistan 50 trilyon kubmetr tebigi gaz resursymyz bar diýse, onu bu adamlar günsini özüne çekýär we olurdy. Belki Türkmenistanyň proýektleriniň birine maýa goýup bolurdy diýen pikiri döre diýär diýip bilermen aýdýar. Türkmenistan tebigi gaz eksportynyň ugurlaryny arttırmagy synanşýan we öz gaz resurslarynyň mukdarynyň dünýäniň tebigi gaz baýlyklarynyň 10%-ini emele getirýänini mälim edýän mahaly İran Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almagy şertli ýagdaýda dowam etdirjekdigini aýtdy. 26 maýda İranyň Milli Gaz kompaniýasynyň dolandyryjy direktori Hamid Reza Areki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Areki İranyň İrna habar agentligine beren maglumatyny, eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onu İslam Respublikasynyň Türkmenistany halkary arbitraj sugudyna berjekdigini we bu babatda ähli taýýarlyklaryň görülenini aýtdy. Bu arada henize çenli Türkmen hakimiyetleri tarafından haysidir bir komentariye yayradılmadı. Yatlıdık geçtik. Resmi Aşgabat, Tehran'ın Türkmen gazı için 2 milyar dolar meşhurundaki belgesinin bağırdığını aydıp, şu yılın başından İran'a gaz aktırmağını besetti. Bunun yön, yani 2016 yılın başında Rusya'nın Gazprom kerhanası hem Türkmen gazını almayacaktığını aydıptı. Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde 4-nji ornu eýelýänim bolsa, onu eksport etmek üçin uly kynçylyklary başdan geçirýär we diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda okuwlaryň tamamlanmagy bilen Tomus aýlarynda müňlerçe ýaş oglan gyzyň okuw we işe ýerleşmäge synanşandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylyw ýurtda ýaşlaryň okuw we işe ýerleşmek mümkinçilikleri barada adynyň eferde agdalmadlygyny soran Türkmenistanly denan bilen söhbetdeş boldy.
Şu o yaşları isteyen adam o koyarla söyleyen.
Hani güç yetip de medyalı okudu tel edinme biz o vada okuva gidiyorlar. Gidiyen sen kıyıza da var oğlanı da var gidiyorlar okuva. Onun yerleşeni o mektemize yerleşen mektebe değişli olsa. Yine şehirde olsa şehre gidiyorlar bağır mı kunçulgun bir yer sonra işleyeler. Son için hu aslarım astiyat oğlum. İş tapıp bilseler gidecekler. İş tapılsa okuva da gidiyorlar gidecekler, işe de gidecekler. Mümkinçilik derese.
Aslında de ol sadik mümkinçilik derde iş mümkinçiliği ne eyle? O yerinde.
İş mümkinçiliği ne eyle? Şu öyde otur hali okumasalar, böyle meydana gitmeseler başka olakan iş yok bize. Hiç eyle.
Mesela ona mesal için bir kerhane da açılayan da o yerinde sonra işleyecek hüvetli adam kendi mi?
Adamlar bak kerhane açılsa bir işlemeye iş açılsa işleyecekken.
Mesal üçün näme açyp boljak? Ýüň işläp bejerýän kärhana mi, ýa hal dokýan fabrik mi? Näme gurulanda iş halka kömek boljak? Şu barada siziň pikiriňiz.
Ba ýüň özümizden dörep durýňlar. Onu şu zatlar işlemek için etara olsa işlemeni bolacak. Hava önümüzden dörecek. Yun karhanası olsa dörecek bolacak. Hem hal çiğnem, hal çiğ olur. Ne mi olsun? Biz de şu yunumuz özümüzden ön tut. Şöyle işledik dörecekse sonra mümkünçülük dörecekse o olacak. Kerhan açıldı bolcuk. İşlemeye kadar sonra adım kendi işlemeyen yetpiyorum kendi açıldı. Şöyle gerek.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 29-njy maýda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Parijiň eteginäki Versal köşkünine kabul edenine talep edici boljakdygyny aýtdy. 7-nji maýda seslerin aglaby köplügi bilen prezidentlige saýlanan Macron Osiyet bilen gepleşik zerur gerek, sebäbi olar bilen berk dialoga girmezden çözüp bolmajak ençeme halkara meseleler bar diýdi. Iki tarapyň öňünde Moskwanyň aýdylmagyna görä Fransiýanyň prezident saýlawlaryna garaşmagy, Siriýada barýan raýat urşuna prezident Bashar al-Assady goldamagy, şeýle hem Ukrainanyň içerki işlerine garaşmagy ýaly kyn meseleler ýatyr. Osiyetiň 2014-nji ýylda Krym ýarymada Adasını bir kanun özüne biriktirmegi ve Günnogor Ukrayna'da 9900'ün adak adamın başına yeten oruçta separatistleri koldamağı sebeple Günmatar yurtları Moskova karşı sanksiya girdiler. Moskova'da yerleşen siyasi teknolojiler merkezinin analizcisi Tatyana Stanovaya'nın Germania'nın Deutsche Welle radyosuna aitmağına göre Macron Ağzıbir Avrupa'nın liderlerinin biri yok günne özünün teali statosunu noktamağı sileyer. Putin Mosa Fransiýanyň öňkü prezidenti François Hollande bilen bolan çekilişikli gatnaşygy arka atyp, ýurdun 39 ýaşly lideri Macron bilen täze gatnaşyklar gurmaga synanýar diýilip çaklanýar. 64 ýaşly Putin oktýabrda Fransiýa etjek safaryny Hollande ony diňe Siriýa barada gurulyşmak üçin görmek isleýändigini aýdandan soňra ýatyrypdy. Putinin müşteri Marine Le Pen'in karşısına alınıp alınan saylo kampaniyasında Macron'un topori Orsiyet'in internet üstü bilen hücum edip yalınış mağlumatları yayılatmağa sinirşandığına aittiler. Le Pen'in karşısına başa baş yarıştan bir neçe gün önhem Macron'un taraftarları Orsiyet'in harbi antı kulluğuna yakın bir toporun oğurlanan e-mailleri internette yerleştirendiğine aitti. Moskova bu ayplamaları reddetiyer. Bu aralıkta tanımal halkara hukuk kuruması Macron'i Putin'in yanına adam hukukları meselesini kozgamağa çağırdı. Tanqidçiler Putin'i başkaça pikirlenýänleri basıp yatırmakta ve hakimiyetlerin eden etdiligini görmelige salmakta ayıplayarlar. Human Rights Watch kuramasının Fransiyadaki direktori Benedikt Jonar 29. mayda Fransiyanın liderine özünün ors yaranına azatlık ve adam hukuklarını berca etmenin derurduğuna aydara bundan gavi fırsat bolmaz idi. Kremlin taraftarı ve ors parlamentinin yukarı palatasına taşari siyaset boyunca mühim şahsiye tasaplanan Alexei Pushkov Macron'un pragmatik çemileşmeğine umid bildirdi. Pushkov Putin'in safarının devamına Macron'un hemmeler tarafından gurrunu edilen pragmatizmi sinagdan geçer. Pragmatizm orsiyet bilen gavi katnaşıkları talep ediyer deyip Twitter'de yazdı.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmyrdan Ulumurady kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe tartgylaşýar. Jeňçiler umumy şaý ýollaryda wehem salýar. Demirgazyk Awganistanyň etraplarynyň hemmesinde dünýäli jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmileri tasdiklýär. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň synmagynyň ahmaldygyna Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasy hem awatyrlanma bildirdi. Senator Muhammed Azim Koyaşyň aýdyşyça Serpil welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçilere garşy guruş boýunça merkezi hökümet çäre görmeýär. Welaýatyň paýtagty Serpil şäherine de döwlet garşydaşlary aralaşdy diýip senator şeýle diýdi.
Mutaassifona wezgiýet amniýeti Serpil nigaran kunandadas. Jäň dar markazy şäher 100 metri tamir mukamy welaýat
Qeynansagam Serpil welaýatynda howpsuzlyk şertleri has aýylgança. Serpil welaýatynyň häkimliginiň binasynyň 100 kilometr golaýynda uruş barýar. Welaýatynyň etraplarynyň köpüsine jeňçiler ýeçilik edýär. Köstenat adly etrapda bolsa jeňçileriň harby türgünleşik merkezleri bar. Ýagdaý şeýle dowam etse Serpil welaýatyny jeňçiler tezlikde basyp alar. Ony ýerine gaýdyp almak Awgan hökümetine başartmaz diýip senator Muhammed Azim Koyaş bellädi.
Serpil batysta düşmanowy mardym Afganistan sukut khohat kard.
Serpil welaýatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy ençeme ýola harby operasiýa geçirdi. Emma onuň netije bermändigini ýerli ilat aýdýar. Serpil welaýatynda jeňçileriň güýçlüligini Awganystanyň goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem boýun aldy. Serpil welaýatynda Merkezi Aziýaly jeňçilerim ýerleşipdir. Welaýatda şu ýyl ummasy meşberde göknar öndürilipdir. Göknar önüminden jeňçileriň hakalýanlygyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpil welaýaty häkiminin metbuat wekili Zebihulla Amanin aytmagyna göre bütün vilayet jeňçileriň harbi merkezine öwrülipdir.
Vilayet Serpil merkezi amuzyş we parwarish gurahy
jeňçiler meçit medreselerde we mekteplerde de ýaşlara harbi ugurdan ta'lim berýär. canından geçen hücumçileri terbiyeliyer. Daşarı yurtli hünermenler onları harbi türgülleşiklerine geçiriyer. Devlet karşıdaşlarının kantorluk ediyen teftilerine nevelli harbi vörtölyotlar konuyer. Cengçileri ok yara bilen öpçüne diyer deyip amani belledi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.